Společným zpěvem chválíme a oslavujeme našeho Pána. Chci vás nyní pozvat ke společnému zpěvu, a to písně číslo 183. Společně budeme chválit Pána a budeme zpívat píseň číslo 183. Boží přítomnost budeme prosit na modlitbě s bratrem Bartošem. Prosím ty, kteří mohou, aby k modlitbě poklekli.
Pane Bože, Otče náš, my před tebe přicházíme, abychom ti vzdali čest a chválu, abychom ti poděkovali za to, že nám dáváš sobotu, abychom se mohli zastavit v tom schonu všedního dne, abychom se mohli k tobě více přiblížit, abychom mohli slyšet tvé poselství prostřednictvím kazatelů. Prosím, požehnej kazateli jeho slova, dej, aby nebyly jeho, ale tvoje. Buď si taky se všemi, kteří zde nemohou být, ať oni také slyší tvoji zvěst a mohou se radovat. Buď ti, Pane, za to všechno čest i chvála až na věčné věky. Amen.
Budeme pokračovat v našem dopoledním programu, a to oslavou a chválením našeho Pána zpěvem zborové písně. Nyní prosím zpěváky smíchovského sboru, aby nastoupili ke zpěvu oslavné písně. Prosím, abyste povstali ke čtení z Božího slova, verše, které jsou zapsány u Matouše v 6. kapitole a 9. až 13. verši nám přečte Veronika Balcarová.
Modlitba Páně, vy se modlete takto. Otče náš, jenci v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, chceň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevyveď nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
Milé sestry, milí bratři, když se řekne modlitba Otče náš, tak mnozí místo toho slyší Oče náš. Já jsem to tak vnímal. Když jsem byl jako dítě, tak mě babička učila Oče náš z paměti a já jsem každý večer před spaním musel odříkat Oče náš a Andělíčku, můj strážničku, opatruj mi mou dušičku. Bez toho jsem nemohl jít spát. A možná to bylo důvodem, proč jsem v nějakých 14 letech křesťanství odložil. A neměl jsem pocit, že by to mělo být to, co bych se měl v životě nějak, o co bych se měl zajímat. A když jsem se později se vrátil a stal se věřícím, tak mi tahle ta modlitba přišla, když se modlila zhromáždění, poměrně mimo. Pokaždé, když jsem byl v kostele a odříkávalo jí zhromáždění, jako my dnes, a to jsme se nedomluvili se sestrou, která to tady, a já jsem byl rád, ale já jsem si připadal, že jsem někde na návštěvě u buddhistických mnichů, kteří recitují nějakou takovou mantru, a tady prosím, aby všechny, kteří se to dotklo, tohleto vyjádření odpustili. Ale já jsem to tak vnímal. Samozřejmě jednalo se o první dojem. Když se do modlitby zaposloucháte podrobněji, tak zjistíte, že obsahuje velice zajímavé výroky. Tak zajímavé, že oni, učení teologové, sepsali tlusté učené knihy. Žel, že většinou ty knihy čtou zase jiní učení teologové a my tak moc nečteme. A já nejsem učený teolog a nemám ani ambice psát tlusté učené knihy, ale přesto bych si dnes chtěl všimnout modlitby Otče náš. A možná to dnešní kázání, nebo ne, nemožná, ono bude trochu jiné, než je obvyklé z tohoto místa. Nebude to klasické kázání, které má úvod, první, druhý, třetí bod a závěr. Já bych spíš si nad jednotlivými větami modlitby Otče náš chtěl spolu s vámi zastavit takovou drobnou meditací, postřehem, glosou. Některé z nich budou mít i otevřený konec, protože bych to jejich domýšlení pak rád nechal na vás. Pro začátek tedy není špatné říct, že název modlitby není Otče náš, jak jsem si to myslel jako malé dítě, ale je to Otče náš. A už z prvních slov této modlitby plyne, že Pán Bůh nás vidí jako svoje děti. A jako děti si proto musíme položit otázku, jestli je dobře, když svým rodičům bychom pořád dokola recitovali naučenou básničku, anebo jestli nás Pán Bůh nevede tím oslovením k přirozenější osobní formě komunikace. A my, zdálo by se, upřednostňujeme to druhé. U nás se Otče náš společně nemodlíme příliš často. A to neznamená, že nemůžeme nahradit tento odříkávaný Otče náš svou vlastní, stejně mechanicky odříkávanou modlitbou. Stane se nám to. Najednou zjistíte, že se modlíte a modlíte se pořád to stejně a nepřemýšlíte nad tím. Chce toto pro nás Pán Bůh? A proto ta slova Otče náš v té vzorové modlitbě by měla stát v pozadí každé naší soukromé modlitby. Pokaždé, když s Bohem začneme modlit, tak si začneme mluvit, modlit se, měli bychom si uvědomit, že to je živá bytost, která nás má ráda a která se zajímá o to, co jí řekneme, stejně jako ten, kdo je nám nejblíž a koho máme rádi. Modlitba pokračuje slovy, jenž si na nebesích. Na to, že je Pán Bůh milujícím otcem, tak na to lidstvo zapomnělo poměrně brzo. Ale to, že je v nebi, tak o tom se nepochybovalo dlouhá staletí. To asi byla pravda. A teprve s příchodem osvícenství a moderního věku se to začalo měnit. A od doby osvícenců zpochybňování Boha mělo progresivní vývoj, do kterého se zapojovali více či méně slavní, vzdělaní a vysoce postavení lidé. A pak došlo k tomu, že to tisíckrát opakované tvrzení se pro mnohé z nás stalo absolutní pravdou, tedy tvrzení, že Pán Bůh není, nebo kdo ví, jak to s ním je. A potom vyletěl na oběžnou dráhu Gagarin a měl údajně po svém přistání prohlásit, že tam ve vesmíru Boha nikdy neviděl, a to byl argument, protože on byl daleko, že? Z hlediska člověka. A nám se to nelíbí, ale musíme přiznat, že do starých kolejí před osvíceneckou dobou se víra v Boha už nikdy nevrátí. Nám se to nelíbí jako věřícím, ale je to tak. A přesto nemůžeme říct, že by dnešní společnost byla ateistická. Boha dnes ale lidé nehledají v nebi, jako hledají spíš v přírodě nebo v sobě samotném, každý se snaží něco hledat, něčemu věřit. Každý, jako kdyby se snažil vytvořit si Boha, který jemu osobně vyhovuje. A když říkám každý, tak tím nemyslím jenom tam ty oni, kteří tady dneska nejsou, nebo to nejsou ti oni, ale to jsme i my. Jenom na to jdeme trochu jinak. My si umíme, jako věřící křesťané, vytvořit Pána Boha z textu Bible, které se nám líbí, které nám vyhovují. A vytvoříme si takového Boha, který je pro nás příjemný. Tu Boha kámoše, tu Boha policajta, tu Boha úředníka, tu Boha filozofa, nebo Boha teologa, vědce. A proč to děláme? Protože obracet se k Bohu v nebesích je riskantní. Protože Bůh v nebesích je neovladatelný, je nezávislý na mé momentální situaci nebo náladě. Je pravda, že je tím laskavým tátou, otcem, tatínkem, ale zároveň je i svrchovaným pánem a vládcem vesmíru. A poznání takového Boha, kontakt s takovým Bohem může být až příliš dobrodružné. A když to domyslíme, tak se nemůžeme divit, že Gagarin ho raději nepotkal. A že tato Gagarinova metoda vymazání Boha nebo přetransformování Boha do naší podoby není cizí ani nám, věřícím lidem. Když se modlíme Otčenáš, tak pokračujeme další větou, která zní: posvěť se jméno tvé. Tak světí se lecos. Já, když jsem chodil do kostela jako malý kluk, tak jsem rád chodil světit kočičky, ty jívy. Rád jsem chodil na svěcení vody a křídy, pak jsme to měli doma a jsem si říkal, kdyby přišli strašidla jako malý kluk, tak je poliju svěcenou vodou a oni utečou. Četl jsem to v pohádkách Božiny Němcové, že se má udělat křída kolem sebe kruh a pak jste v bezpečí. Tak jsme to měli doma a já jsem byl rád, že to máme. Světí se kazatele, vysvěcení kazatele říkáme, světí se biskupové, kněží, dokonce rádi poukazují na to, že církev světila i děla. A já jsem si vždycky říkal, jak posvětit jméno? Posvěť se jméno tvé. Jak tomu rozumět? Já vím, že to je staročeština. Posvěceno buď tvé jméno, by se to mohlo říct jinak. Já jsem si říkal, jak světit něco, co existuje ve formě zvuku. A my dobře víme, že pro staré orientálce jméno představovalo charakter nositele. Když byl podvodníkem, tak se mu říkalo třeba Jákob. A když se měl stát otcem národu, dostal jméno Abraham. A Bůh má také jméno. A má jich několik, například Jsem, který jsem, nebo Vládce pokoje, Božský bohatýr, Pán. A našli bychom další a další jména. Každé z nich vyjadřuje z jeho charakteru pouze něco. A když všechna ta jména složíme dohromady, tak stejně nedokáží úplně popsat Boha a jeho charakter. Vždycky tam je něco, co přesahuje to lidské vyjádření i v těch všech jménech. A to množství božích jmén je dobrou ilustrací toho, že chtít popsat zaškatulkovat a utřídit Boha, to je takovou iluzí. To nejde. Je mnohem důležitější, aby se ten boží charakter, který je vyjádřen jménem, promítl do mého života. A tak já rozumím té modlitbě posvěť se tvé jméno tak, že bych měl tu boží svatost respektovat, měl bych ji vnímat, nechat na sebe působit. A jak se to dělá? Někde jsem četl, že všeobecně platí, že o čem přemýšlíme, na co se díváme, takovými se stáváme. Přijď království tvé, obláček, harfa, noční košile, křídla, nebeská ušlechtilá nuda, spočívající ve zpěvu chorálu svatý, 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 a to vše na věky věků a nikdy jinak. To je boží království. Tak jsem ho vnímal dlouho, tak jsem tomu věřil a dneska si říkám, že každý zarytý nepřítel křesťanství musí mít z této charakteristiky ohromnou radost. Já nevím, kdo to zavinil, že se tohle to dostalo mezi lidi. Na 99% to byl někdo z upřímných křesťanů. A tak se nedivme, že lidé potom namítají a říkají, děkuji, nechci. Život je přece o něčem jiném. Něco dokázat, udělat, pobavit se, nehledě na manželství a sex a věci s tím související a v nebi, to nebude. Jaké pak tedy přijď království tvé? Nechceme. Takové to boží království, které jsem představil, odrazuje mnoho dnešních lidí a říkají, my s vírou v Boha nechceme mít radši nic společného, protože to pak nebude život. A přitom Bible říká, že jednou toto království bude skutečně existovat, ale že v něm bude reálný život, který s touto parodií nemá nic společného. Že to tam bude to svatý, 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 ale bude to výraz chvál, výraz vděku, výraz pobožnosti, kterou prožíváme v radosti, ale jinak tam bude normální život. A ten normální život se bude lišit od toho našeho současného tím, že bude zcela prost podrazu, zloby, zášti, nemocí, smrti. Že to bude život, když si tady byly přednášky, život v nových dimenzích. A my je nedokážeme ještě ani odhadnout. No a něco takového, přece se shodneme, by mělo přijít co nejdříve. A to bez ohledu na to, že nevíme, jak to tam bude vypadat s tím manželstvím. Protože manželství, pakli tam nebude, tak bude nahrazeno něčím novým, něčím lepším. Proto se modlíme přijít království tvé. Těšíme se na to. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. A lidé zase říkají, kdyby byl Pán Bůh, tak by ten svět nemohl vypadat tak, jak vypadá. Podívejte se na ty války, podívejte se na ty nemoci, na tu bídu. A nějak nechceme slyšet, že Bůh války a většinu neštěstí nespůsobil, že si za ně lidstvo může samo, protože od Boha dostala naprostou svobodu konat, jak se mu jeví být dobré, no a podle toho koná a pak se diví. Když se obrátíme na Boha a žádáme ho, aby začal konat svou vůli, tak uznáváme, že lidstvo to na zemi příliš nezvládá. To se shodneme, to není tak složité. Na to stačí být ekologicky trošku zaměřen nebo být průměrně zodpovědným politikem a uznáme, není dobrá cesta dopředu. A tak globální pořádek ve světě podle své vůle by měl Pán Bůh zavést hned, na tom se shodnou všichni lidé. Kdyby byl Pán Bůh, tak by to tady měl dát do pořádku. To bychom odhlasovali a hlasovali by s náma i lidé, kteří toho Pána Boha jinak moc nemusí. Problém ale začne tehdy, když ta slova buď tvá vůle nebudou mít pouze globální dopad, aby Pán Bůh dělal pořádek jaksi v tom světě. Ale když by Pán Bůh to začal vnímat příliš osobně na nás. My když vyslovíme buď tvá vůle, tak se vystavujeme nebezpečí, že ta boží vůle se pak ale nemusí soustředit pouze na řešení těch globálních záležitostí, těch světových, ale na řešení záležitostí uplatňování Boží vůle v osobním životě, v mém životě. A někdo řekne, co je na tom za nebezpečí. To přece je radost, když Pán Bůh bude uplatňovat svou vůli v našem životě. Protože to chceme. To by měla být radost. Měla by to být radost. Určitě by to měla být radost. Ale prosím vás, znáte Boží vůli, konkrétní Boží vůli pro váš osobní život? Víte, co Pán Bůh s vámi zamýšlí, co s námi zamýšlí za v nejbližších dnech? Víme to jistě. Nevíme. A ani to znát nemůžeme. A co když ta Boží vůle, kterou Pán Bůh pro mě zamýšlí do budoucna, je v naprostém rozporu s tím, jak si to já dnes představuju, jak si o tom sním, jak jsem si vytyčil cíle v životě? Co když Pán Bůh chce něco jiného, než chci já? Jsme pak schopni vyslovit buď vůle tvá, i když to může mít pro nás naprosto z dnešního pohledu katastrofální důsledky? Když to domyslíme, tak raději nedomýšlet někdy, ale já bych řekl, že právě toto je jeden z podstatných důvodů, proč ateisté raději Pána Boha popírají a věřící, když už se modlí buď tvá vůle, tak to říkají, protože se to patří, že to v tom Otčenáši je, ale doufají, že když už Pán Bůh to vyslyší, tak to bude tak, aby to příliš nebolelo. Protože kdyby Pán Bůh opravdu začal uplatňovat v našem životě svou vůli a my mu to dovolili, tak by se mohly dít tedy zajímavé věci s námi. A někdy by také odpadla spousta důvodů stěžovat si na to, že Pán Bůh ten svět vede nějak divně. A tak někdy domýšlíme, někdy nedomýšlíme, buď vůle tvá. Raději máme tu další část. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A ta je všeobecně přijatelná, tahle ta část, tahle ta věta. Protože pokud Pána Boha k něčemu lidé potřebují, tak proto, aby se o nás postaral. Někdo řekl v sobotní škole, když jste v Pacifiku ztroskotali mezi žraloky, tam není ateista. Tam Pána Boha potřebujeme. Chléb náš vezdejší, zvítáhni mě z té vody, prostě dej mi to, co potřebuju. Čili když se shodneme s lidmi, že nějaký Bůh, tak takový, který bude plnit naše objednávky v termínu se zárukou aspoň dvou letou podle Evropské unie. Moje babička, když jsme donesli domů krajíc bochní chleba, tak než zakrojila patku, tak vždycky udělala křížek a říkala, chleba to je Boží dar a podle toho se s ním musí zacházet. Si vzpomínám, možná dělala tři křížky dokonce na tom chlebu. Luther říkal, že tahleto výraz chléb náš vezdejší dej nám dnes představuje všechno, co člověk potřebuje k praktickému životu. Jídlo, dobré počasí, dobrou vládu, dobré sousedy. Prostě vše, co bereme jako naprostou samozřejmost. Jenomže Pán Bůh přece není finančním poradcem ani automatem na splněná přání. Modlit se Otče náš nás má tedy vést k praktickému prožívání křesťanství, abychom i my mohli být tím chlebem vezdejším pro lidi kolem nás. Když chléb náš vezdejší, nebo takhle, chléb náš vezdejší nemusí být úplnou samozřejmostí, ale my to doceníme v našich zeměpisných šířkách až tehdy, když se něco zadrhne. A tehdy upěnlivě voláme. A možná si říkáme, ono to nefunguje, protože máme někde problém. A tak pokračuje ta modlitba, odpusť nám naše viny. Jednou jsem jel na lyžích z Martinské hole a jeli jsme do Šutova. To je taková vesnice, kde byla zastávka vlaková a jeli jsme po takovém poli a já jsem najel na kámen a pak už si jenom pamatuju, že jsem se probral a bolela mě strašně hlava, ale příšerně mě bolela noha. Měl jsem ji zlomenou, tak mě na lyžích přenášeli přes to pole. Pak jsem byl na vyšetření v Martině, pak mě operovali. A je to už 30 let skoro, jsem si teď s hrůzou uvědomil, co se to stalo. A od té doby mám na noze jenom jízvu a už to moc nebolí, ale bolelo to ještě poměrně dlouho, několik let. Já jsem rozuměl tomu, že bolest měla význam, když jsem spadl, protože kdybych na tu nohu se postavil, tak asi mi vyjela ta kost a už by to nedali nikdo dohromady. Tak Bolest má smysl, aby říkala, něco se děje, nepokračuj v tom, co děláš. Ale nepochopil jsem, proč by ta bolest měla pokračovat i potom. Jestli má smysl, aby bolest byla nutná, i když už vlastně to tělo to ví, že se něco stalo. A podobně je to s vinou. Vina má smysl, když něco uděláme, ale proč má pak pokračovat? Mně naskakují desítky vzpomínek v životě, které bych nejradši vymazal, na minulé průšvihy, ostudy, trapasy, selhání. A tyhle ty vzpomínky přichází v těch naprosto nejméně vhodných okamžicích a jsou nastartovány těmi nejnemožnějšími a naprosto iracionálními podněty. A tyhle ty myšlenky mě ochromují moje myšlení, berou spánek, srážejí sebevědomí, protože cítím svoji vinu. Byla moje chyba, co jsem udělal. A nevím, proč mě to teď najednou přišlo. A když ty myšlenky pak provedou tu svoji špinavou práci a potrápí, tak náhle, jako se objevily, někde zmizí v těch mozkových závitech, aby se opět vynořili, když to nejméně potřebuji, když to nejméně čekám a kdy je to poslední, co bych jaksi potřeboval v životě. Vina patří do stejné kategorie jako bolest. Má smysl tehdy, když něco provedeme. Pocítíme vinu. Bolí to, abychom nepokračovali v nějaké aktivitě, která by nás mohla zničit. My potřebujeme cítit bolest a potřebujeme cítit vinu. Ale dlouhodobě se s bolestí žít nedá, protože bychom zešíleli. Dlouhodobě se s vinou žít nedá, protože bychom zešíleli. Bolest nebo vinu ze selhání, která lze napravit, tak to je těžké se jich zbavit, této viny. Ale jde to. Ovšem, co s vinou a bolestí, která už odčinit nelze? Každý z nás má asi něco v životě, co už nejde spravit. Už třeba není koho prosit o odpuštění. A teď je možné takovouto vinu řešit bez Pána Boha? Já jsem nenašel jinou cestu bez Boha, než se snažit zapomenout, a to tak, že přehluším tu vinu novými, silnějšími zážitky a doufat, že se už to neobjeví, že se to nevynoří, anebo jenom na chvilku někdy ve vzdálené budoucnosti, že to utlumím zase rychle něčím novým. A to není cesta, to není řešení. Je jenom jediná alternativa a to je prosit Boha, odpust nám naše viny a ten dar odpuštění přijmout. A ono to pokračuje, jakož i my odpouštíme našim viníkům a tady jde do tuhého, protože doposud jsme to v té modlitbě nějak vždycky vyložili. Doposud si to můžeme i tak nějak zdůvodnit, abychom se necítili jako nazí v trní, ale tady najednou to jaksi nejde. Protože odpuštěno někomu buď to je, anebo není. Odpustit nám, to je krásné, když necítíme vinu, ale jak odpustit my někomu, to nelze částečně. Neodpustit a obelhávat se, že jsme tak učinili, to je schizofrenie, která nás zničí spolehlivě jako dlouhodobá nenávist a možná ještě rychleji. Se staneme naprosto necitelnými. Budeme hrát nějaké divadlo a uvnitř nás to zničí. My se umíme krásně dojímat, když čteme knihy o vězních koncentračních táborů, kteří po válce dokázali odpustit svým učitelům. A když tu knihu zavřeme a řekneme si, to je krásný příklad, tak najednou přichází na pořad neodpuštění člověku, který ale nebyl naším učitelem v koncentráku, ale je příliš konkrétní, je příliš blízko a je příliš nesympatický. On mě zdaleka tolik neublížil, ale to je přece něco úplně jiného. A jak to vyřešit, když to nejde? Je přijetí odpuštění podmíněno tím, abych odpustil napřed já druhým? Odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Pokud ano, tak jsem přesvědčen, že já osobně nebudu a neprožiju odpuštění nikdy, protože v některých případech nemám o odpuštění chuť ani uvažovat, natož pak podnikat některé praktické kroky. Jestliže tedy já mám být první, a potom za to mě Pán Bůh dá odpuštění. Ale pokud Pán Bůh odpustil napřed mě, na Golgotě, jak jsme studovali dnes v sobotní škole, tak přijetí tohoto daru, který jsem si nezasloužil, ve mně něco podstatného zlomilo. Minimálně jsem si od té doby, co mě tato pravda zasáhla, schopen uvědomit a připustit, že mám s odpuštěním problém. A to otevírá dveře k tomu, aby Pán Bůh mohl pomalu se mnou začít v tom směru něco dělat. A neuveď nás pokušení. Útěk před pokušením, to je taková oblíbená křesťanská disciplína. Mistrovství v ní dosahovali před dávnými lety žijící mniši, pouštní otcové, zejména jistý Simeon Stylites, který na útěku před pokušením prožil desítky let na vysokém sloupu, který se jenom tam modlil a neslezl několik desítek let. Ale dějiny už neříkají, jestli tam tomu pokušení opravdu utekl. Pokud vycházíme z předpokladu, že pokušení je všude kolem nás v tom zlém světě, tak asi ano, tak existuje možnost před ním utéct na ten vysoký sloup, případně někde na méně pohodlné místo, méně nepohodlné místo, třeba jak se ty mniši v Řecku nechávali zazdit na vrcholku hory. Tam taky by pokušení nemělo přijít. Ale když trochu postoupíme dál a zjistíme, že největší zdroj pokušení není vně, ale uvnitř, v naší mysli, v naší hlavě, tak máme problém, protože sám před sebou neuteču ani na sloup. Sám před sebou se neuteču tím, že se nechám zazdít někde do nějaké kopky. A když ano, tak nenadlouho. Kam uteču sám před sebou, když to pokušení je ve mně? Když ten problém je tady. Pokušení, pokud není karikováno někde v reklamě na zmrzlinový pohár nebo v nějakém přihlouplém erotickém filmu, tak je vážný problém, protože nás vede k tomu, abychom udělali něco opravdu zlého, ale v daném okamžiku velice přitažlivého a svůdného. Něco, co se nám strašně líbí. A to, že my si to v tu chvíli umíme zracionalizovat, vysvětlit, zdůvodnit, a že to dělají třeba i všichni kolem nás, to je sice hezké, může to být pravda, ale na faktu, že to zlé je zlé, na tom objektivním faktu to stejně nic nezmění. A pokud se nám to zlé v takovou chvíli opravdu líbí, tak nepomůže ani ten útěk na sloup nebo do jeskyně. Pak pomůže jenom zázrak, zázrak od Pána Boha. A o nic menšího, než o prošení, o tohle ten zázrak v té modlitbě Otčenáš nejde. Něco se s námi musí stát. Pane Bože, zbav nás pokušení a zbav nás od zlého. Kdyby nás Pán Bůh opravdu vyslyšel a zbavil nás od zlého, měli bychom po starostech. Netrápili by nás nepříjemné nemoci, problémy, byli bychom nesmrtelní. Změnila by se naše přirozenost, nebyl by důvod umírat. Nikomu bychom neubližovali a svět kolem nás by byl rájem, rájem na zemi. A zatím k tomu nedošlo. A teď lidé říkají, to má několik důvodů. První je ryze materialistický. Pán Bůh neexistuje. To, co tady předvádíte, to je taková autosugestce, no to hezké, taková psychoterapie. Někdo řekne, no Pán Bůh existuje, ale tu prosbu stejně vyslyšet nechce, protože je to bytost potměšilá, záludná, je to nějaký ten nebeský nebo vesmírný mozek, který si tak hraje s náma tady. A to je jenom taková iluze, co tady děláte. A někdo další řekne, no on Pán Bůh rád to udělá, on nemůže, ona to nestačí, ona to nemá sílu, že to tež, jako kdyby Pán Bůh neexistoval. A budíš nám nebe milostivo, ale ono vlastně není v tom případě, pokud toto je pravda. Zbývá tedy možnost, jak porozumět tomu textu, když se to nenaplňuje kolem nás. Zbav nás od zlého by mohlo tedy být ne zametení cestičky a odstranění překážek pro nějakou privilegovanou kastu otčenáš modlících se křesťanů, ale spíš se jedná o dlouhodobý proces, který postupně proměňuje myšlení všech, kteří o to stojí a kteří o to prosí. Proces, který bude dokončen teprve v okamžiku, kdy Pán Bůh stopne dějiny tohoto světa. v čase, kdy nastolí nové společenské zřízení, nový útvar, kterému teologové říkají Boží království. A ze samé podstaty věci vyplývá, že pokud toto bude pravda, tak se bude jednat o největší zázrak v dějinách vesmíru. Protože zmizí zlé z lidského mozku. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Boží království je, Boží je moc, Boží je sláva. Ale my si taky chceme užít. My taky chceme mít všechno, co si můžeme přát. A ještě trochu navíc. Včera jsem se díval do obchodního rejstříku a objevil jsem tam svého spolužáka, který se mnou seděl v lavici, který ode mě opisoval, který měl horší maturitu než já a se svou manželkou dnes vlastní obrovskou firmu a bydlí v obrovské vile. A mě vám to tak naštvalo. Já bych si taky přál mít tolik peněz, kolik ani nelze utratit. To bych si pak jenom něco pomyslel a okamžitě by se objevily zástupy ochotných a schopných okamžitě vyplnit každé moje přání. Kdybych řekl nějakou banalitu, nějakou větu, tak ti stejně lidé by objevili zázračnou vizi a neskutečný potenciál v ní ukrytý. Kdybych tak měl úplně všechno, tak bych byl na dobré cestě k tomu uvěřit tomu mýtu o tom, že jsem jedinečný, že jsem nejlepší. Nevím, jestli ten Ivoš tomu uvěřil, musím mu zavolat. A tenhle ten stupeň zhloupnutí skrze vlastní velikost žel není až tak řídkým jevem, který potkáváme kolem nás. A škoda, že takový člověk pak těžko chápe, že hloupost není vždycky synonymem velikosti a bohatství. Ale pravé velikosti lze také dorůst. A může jí dorůst každý, bez ohledu na výši konta nebo cokoliv jiného, na čem si dnes lidé tolik zakládají. Cesta ke skutečné velikosti začíná uznáním, že tvé je království i moc, i sláva na věky. Já když už, tak jsem neužitečný správce a služebník. Toto uznání ale nestačí pouze takhle hezky vyslovit a říct to skazatelně nebo v modlitbě, ale to je třeba také žít. Žít v každém okamžiku svého života. A přesně toto si myslím je základ křesťanství. Základ celé naší víry. A je to dobrý základ, pevný základ, na kterém lze stavět. Základ, který v nás pokládá Pán Bůh. A základ, na kterém i Pán Bůh staví. Základ, který je třeba položit, a když je položen, tak je třeba stále ho opečovávat a udržovat, abychom nezapomněli, že tvé je království i moc, i sláva na věky. A jak to můžeme dělat, jak to můžeme opečovávat, jak se o to můžeme starat, aby toto byla pravda, aby ten základ nás stále vydržel? Odevzdáním se Bohu. Odevzdáním se, které v tuto chvíli můžeme také potvrdit. A můžeme to potvrdit vyslovením závěrečného slova celé modlitby. Slova, které říká, ano pane, já respektuju, že ty jsi nade mnou. Slova, které říkáme vždycky. Amen.
Já bych chtěla zpívat písničku, bude anglicky, takže bych vám k tomu chtěla něco říct. Budu zpívat písničku o tom, že všechno, co je ve mně dobré, všechno, co je ve mně důležité a podstatné, ve mně stvořil Bůh. When the weight of all my dreams is resting heavy on my head and the thoughtful words of help and hope have all been nicely said, but I'm still thank you.
Děkuji za kázání z Božího slova, děkuji i za tuto píseň. Ve společné písni chceme vyjádřit Bohu vděčnost za přijatá Boží požehnání sobotního dne a budeme zpívat píseň číslo 143. Na závěr budeme zpívat píseň 143.
Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi se nás naučil modlit, že se můžeme modlit modlitbu Otčenáš, že se ji můžeme modlit, ať už společně tím, že ji odříkáváme, ale že také její myšlenky můžeme přenášet do našeho života a do našich modliteb. Já tě prosím, aby se nám to nestalo tou mantrou, aby se nám to nestalo rutinním zvykem modlit se. A je už jedno, jaká budou slova, ale aby naše modlitby byly skutečně rozhovorem. Tím, že ti chceme říct něco o nás, dozvědět se něco o tebe, pěstováním a rozvíjením vzájemného společenství. Děkujeme ti za to, že ty nenávidíš pokrytectví, nenávidíš falešnou přetvářku a hru na zbožnost. A já tě prosím, aby každý z nás uvědomí toho, jaký ty jsi, k tobě přistupoval dnes, zítra, až do konce našeho života. Amen.